Ongi etorria Kirolunea podcast honetako beste atal batera, gaurko honetan hiru konturen inguruan hitz egingo dugu. Alde batetik gaur Amorebieta eta Etxanon Salaberriak eta Esposito jokatu duten lauterdiko promozio txapelketako bigarren finalerdiaren analisi egingo dugu pilotari dagokionez, eta pilotari dagokionez ere bihar Iruñeko Labriten Joseba Ezkurdiak eta Peio Etxeberria jokatuko duten lauterdiko txapelketa nagusiko lehen finalerdiaren partida aurrekoa egingo dugu. Ostean, Santander Ligak bihar jardunaldia izango du eta bertan jokatuko diren partiden pronostikoak emango ditugu, eta baita ere gaur futbolean izan diren emaitzak aipatuko ditugu, beraz, besterik gabe has gaitezen. Eta esan bezala, Salaberria eta Espositok Amorebieta Etxanoko pilotalekuan jokatu duten partidaren inguruko analisia egin behar dugu, baina lehenik eta behin jakin ezazue, Elezkanok eta Morga Etxebarriak Egiguren bosgarrena eta Martijari 22 eta 7 irabazi dietela. Hauek esan da, orain bai goazen Salaberria eta Espositoren arteko partidaren analisia egitera. 22-16 irabazi dio Iker Salaberriak Odei Espositori, beraz Egiguren bosgarrenak eta Iker Salaberria jokatuko dute promozio txapelketako finala, bietako batek profesionaletan lehendabiziko txapela irabaziko luke, eta beraz final oso interesgarria geratu da. Gaurko partidara Salaberria esaterako irutik bi partida behintzat irabaztetik bazetorren. Ez irutik hiru partida irabazi zituen Salaberriak, lehen partidan garaitu egin zuen Larrazabal, egia da kosta egin zitzaiola, bigarren partidan Egiguren 22 eta 20 irabazi zion, eta hirugarren partidan Zubizarretak ere estu hartu zuen, baina irabazi egin zion. Esposito berriz bi partida jokatuta iritsi da, gogoratuko dugu Izatez Zabalaren aurka jokatzekoa zela, baina Zabalak min hartu eta ondorioz txapelketa utzi behar izan zuen, eta beraz Espositok bi partida soilik jokatu ditu. Kasu honetan, Alberdiri lehendabiziko partidan irabazi egin zion, eta Bakaikoaren aurka bigarren partidan egurra jaso zuen, 22-7 galdu zuen, oker ez baldin banaiz, eta horren ondorioz finalerdietara iritsi da. Biek ala biek profesionaletan ez zuten aurrekaririk, egia da pasaden astean Beotibarren jokatu zutela, pasaden igandean zehatz mehatz binaka euren arteko lehen partida profesionaletan, bertan Esposito eta Zabal eta 22 eta 14 irabazi ziren izan ziren garaie Salaberria eta Arrezustaren aurka, baina buruzburu eta txapelketan gaur zuten lehendabiziko partida, eta esan bezala Iker Salaberriak irabazi du. Goizean esaten genuen Twitterren pixa bat, Esposito orain arte grin handiegiarekin ikusten genuela, ezta? Azken partidetan Zabaletarekin jokatu izan du, eta Zabaletari normalean jokatzen uzten baldin badiozu, partida 1980an dominatu egiten du. Baina Espositori ikusi izan diogu azkenengo partida hauetan, Zabaletarekin jokatu dituen azkenengo partida hauetan, presa kantxean edo ez ote zenari pilotan, ez da? Pilotan gutxi bezala egiten. Eta hori zergatikan gertatzen da, egia da, noski, profesionaletara iritsi berria da Esposito, erakutsi nahi du bera hemen dagoela, erakutsi nahi du goi mailara iritsi daitekela, ez da profesionaletara iristen den edo zein pilotariren intentzioa beti hori baita goi mailara iristea, eta Esposito ez ote den grin horrekin azkarregi sartu, ez da behar bada, eta hori izan ziteken gaurko partidetako gakoetako bat Espositore enpresak. Kontua kontu, partida hasera Salaberriak ez du distira handiko partida hasera egin, eta Esposito keia defentsan eta asko daukala hobetzeko, noski debutatu berria da, oraindik ere akats asko ditu, Eta hasieran bai hor ikusi zaizkio hankazulo batzuk, batez ere Salaberriaren pare basak edo eraman gabe utzi ditu, ostean hor pioteoan ere pilota garbi batzuk galdu ditu, eta 8 eta bat aurreratu zaio Salaberria. Hortikan ordea partida erabat aldatu du Espositok eta tanto sorta bikaina egin du. Gainera berak egindako tantoekin, tanto distiratsuak, eta hor hasi da apur bat pilotan jokatzen, ez da? Aurretikan aukera zuenean, eta Salaberriak baino abiadura gehiago ematen dio Espositok, baina partida hasiera horretan ez du aprobetxatu astigartarrak hori. 8 eta batekoaren ostean ordea, apur bat pilotan jokatzen hasi da, eta hor bai abiadura ematen ziola, eta ez abiadura eman bakarrik, baizik eta tantoak maisuki amaitzen zituela, eta Salaberria bere menturan eduki du une askotan, une askotan, eta partida berdintzea lortu du. Horren ostean, 12. tantoa Salaberriak egin du, 12 eta 10 aurreratu da, eta jada 18 eta 11 zuzenean joan da. Berriro ere jaitsiera izan du Espositok, Salaberria tanto batean asmatu du, ostean sakatzean oso erraz uzten zion bigarren pilotaka edo ez zuen errestatzen Espositok. Eta hortxe egon da partidaren gakoa, eta hor hautsi da erabat partida. Hal ere hor hautsi zela zirudien, baina berriro ere Esposito tantoa dominatzen hasi denean eta sake hartu duenean, egin du 6-7 bat tantuko tanto sorta bat, eta hor berriro ere demostratu du, ba beno, bera hemen dagoela, ez da, finalerdietara ez dela kasualitatez iritsi, eta pilotaka da onak emanez eta tanto politak bukatuz, tantoak ongi amaituz. Baina hor une garrantzitsuenetan ba huts egin du gaurkoan Espositok, huts egin du nabarmen une garrantzitsuenetan, eta hortxe joan zaio partida, ez da? Astigartarari hortxe joan zaio, une garrantzitsuenetan huts egin du, hor pilotaren bat edo galdu du ezkerrantxo batean, eta hortikan aurrera ba Salaberria zuzenean joan da 22-ra, hor berriro ere sakeak galtzen hasi da eta abar, eta Espositok nik uste hor izan duela akatsa, partida oso gora beheratsua egin duela, tanto oso politak egin ditu, baina asko galdu du ere, eta defensan orokorrean asko sufritu du. Salaberria berriz oso burutsu aritu da, bere profesionaletako esperientzia plazaratu du, eta horren ondorioz, garaipena eta finalerako txartela lortu ditu. Hauxe beraz, promozioko bigarren finalerdi honen analisia gogoratuko dugu, Salaberriak 22, Espositok 16. Eta bigarren partidan edo bigarren partidaren analisia edo partida aurrekoa egiten hasi beharrean gara, izan ere bihar jokatuko dute, kasu honetan, Ezkurdiak eta Peio Etxeberriak Iruñeko Labrit pilotalekuan, aurretik jakin ezazue, lehendabiziko partidan Jakak eta Albizuk Larrazabal eta Mari Ezkurrena bigarrenaren aurka jokatuko dutela, eta hirugarren partidan, hau da Ezkurdia eta Peio Etxeberriaren partidaren ostean, Agirrek eta Salaberri bigarrenak, Zubizar eta hirugarrena eta Elizegi hartuko dituzte. Hauek esan da orain bai goazen partida aurrekoarekin hastera. Ezkurdia eta Peio Etxeberria. Peio Etxeberria eta Ezkurdia elkarrekin entrenatzen dute. Aste honetan gainera Mikel Idoatek, kasualitatez, bideo bat igo du bere YouTubeko kanalera eta hor agertzen ziren Ezkurdia eta Peio Etxeberria, ba, elkarrekin entrenatzen, ez da, partidaren astean, biak aurkari izango dira, baina aste honetan elkarrizketetan eta egindako adierazpenetan onartu dute lagun minak direla, Ezkurdia gainera esan du Peio pilotak eman dion lagun onenetako badela eta pilotaz kanpo ere harreman handia duela berekin, beraz, beno, bihar une batez esan ohi den bezala laguntasun hori alde batera utzi beharko dute eta elkarren aurka arituko dira. Elkarren aurka arituko dira gainera hirugarrenez arituko dira elkarren aurka Peio Etxeberria eta Ezkurdia, momentuz hiru garaipenak Arbizuarrak eraman ditu, baina egia da Zenoztarrak asko asko estutu duela. Jakingo dugu ezkurdia irutik bi partide irabaztetik dator. Batetik lehen partidan Elordiren aurka galdu egin zuen, erraz xamar, bueno, 16an, baina Elordi gehiago izan zen. Bigarren partidan Elezkan hori sekulako pasara eman zion. Eta hirugarren partidan Unai Lasoren aurka irabazi egin zuen 22-11. Beraz, oso une honean dator, oso fresko ikusten da ezkurdia. Peio Etxeberriak bi partida jokatu behar izan ditu kasu honetan. Batetik Dari hori irabazi egin zion, Sorian, eta Jokin Altunaren aurka ezusteko eman zuen bigarrenez irabazi baitzion Altuna hirugarrenari. Hauek esan da, noski, Joseba Ezkurdia aterako da biharko egunez favorito. Behar bada ez espero den bezain nabarmen, hori ere esan beharra dago, behar bada ez espero den bezain nabarmen, baina bai favorito aterako dela Joseba Ezkurdia, izan ere azkenengo partidetan demostratzen ari da, ez da zenolako pilotaria den eta lauterdiko distantzia zeinen ongi menperatzen duen, ez da saketik anasita, ostean piloteoan ari gainditzea, oso zaila da, pilota bat ahoko zuluan uste mali madiozu, segituan tanto amaituko dizu, aparteko defensa dauka, mugitzen baduzu ere, tanto egite asko kostatuko zaizu, izar bada, Joseba Ezkurdia maila honetan, eta hori erakusten ari da, ezta, eta horregaitik aterako da favorito. Peio Etxeberriak, ba beno, Jokin Altunaren aurka egia da oso ausart jokatu zuela, eta hori egin beharra dauka bihar ere, bestela jai izango du Joseba Ezkurdiari alik eta aukera gutxien utzi, hori noski, eta bestalde batetik an, ausarta izan eta asmatu. Ausarta ez baldin bada, ez du zeregin izango bihar Peio Etxeberriak. Eta hori berak badaki, izarrandien aurka ausarta ez baldin bazara, ez duzu inolako aukerarik izango. Jokin Altunaren aurka, Jokin Altunak egia da ez zuela egun honen harrapatu, baina alata guztiz ere hortxe zegoen, eta Peiok oso ongi baliatu zituen bere akatsak erasora joanez eta batere kikildu gabe, ezta. Horixe izango da beraz partidaren gakoa, Peiok ausar jokatu behar du, Ezkurdiak badakigu zer egin behar duen partida irabazteko, bere jokoa egin, saketik anasita, saketik anminan nia egiten baitu Ezkurdiak, eta ikusiko dugu partida. Ireki aurkezten da, baina egia da Joseba Ezkurdiaren alde favoritismo puntu batekin. Hauxe izan da beraz partida honen inguruan esan beharrekoa, bihar gogoratuko du gainera Ezkurdia eta Peio Etxeberriaren arteko partidaren analisia izango duzuela podcast honetan, Kirolunea podcast honetan, eta hori beraz bihar Ezkurdia eta Peio Etxeberria labriten nor baino nor gehiago. Eta frontoia gutxi eta futbol zelaietara jo behar dugu. Izan ere, gaur jardunaldia izan da, hainbat ligetan, lehen mailan Gironak bi eta bat irabazi du Atletiki, Italiako ligan Udinesek eta Lizek bana egin dute, bigarren mailan Alabesek bat eta gutxi irabazi du Zaragozari, Alemaniako ligan Borussia Mönchengladbachek hiru eta bat irabazi du Stuttgarri, eta Frantziako ligan berriz Troisek eta Auxerrek bana egin dute. Biharko geratuko dira Getafe eta Cádiz. Ordubietan jokatuko dute hauek, sailkapenari dagokionez biak ala biak nahiko zuloan sartuta daude. Getafe jaitsiera postuetatik 3 puntura dago, Cádiz berriz jaitsiera postuetan baina salbaziotik an puntu batera, biak egoera oso kritikoan eta bihar funtsezko 3 puntu jokatuko edo egongo dira jokoan. Getafek 3 baja izango ditu, Añileri, Amabi eta Aranbarri, hemen baja garrantzitsuen aroski Aranbarrirena, eta Kadizek berriz bi utzune garrantzitsu, batetik Jon Garrido eta bestetik Joseba Zaldua. Joseba Zaldua gainera badakizue edo jakingo duzue, behar bada belauneko lesio larria izan duela eta hemendikan ere animo handienak bidaltzen dizkiogu Realean demoraldi ugari jokatu dituen arrobiko jokalari honi, ezta. Beno, hemen pronostiko bat ematen hasi beharko bagina, bani berdinketa baten alde egingo nuke. Nik uste Cádiz Atletico Madriden aurka irabaztetik handator, oso bolada, ba beno, celebrean, ez da, Atletico Madrid irabazizion, egia da, baina azkenengo partida irabazizuena ikusteko, aurreko hilabe, duela bi hilabete joan behar gara, konkretuki iraiaren 16an, Valladolidi, huts eta bat irabazizion horretan, baina esan bezala, lehengoan Atletico hori irabaztetik atorri du eta bi, eta beraz Morales gainezka. Beraz, berdinketako partida iruditzen zait, eta ea, zer gertatzen den. Valladolid eta Elche laurak eta laurdenetan arituko dira. Valladolid, patxetaren Valladolid 11. da, Realari irabazizion orain bi aste, lehengo astean galtzea egokitu zitzaion, 14 punturekin da 11. postuan, nahiko sendo, jaitsiera postuetatik oraindik ere lasai, eta Elche berriz batzen hasi beharra dauka izan ere, 10 puntuaino gutxiago dituen talde bakarra da, Elcheia da aspaldirik an, ikusten da bigarren mailarako kondenatuta dagoen taldea dela, baina ikusiko dugu ea zer gertatzen den, denboraldi oraindik luzea baita. Valladolidek hiru baja izango ditu. Anuar, Luis Pérez eta Kennedy eta Elchek baja garrantzitsuenak Pastore, Fernández, Fidel eta Palacios. Pastore, Fidel eta Palacios noski oso baja garrantzitsuak eta horiek tapatzeko egongo dira Lirola, Gumbau edo Berdu. Eta hemen nik uste bihar ere Valladolidek goraka jarraituko duela, patxeta oso entrenatzaile ona da, ausarta, eta nik uste bihar Valladolidek etxean hiru puntuak eramango dituela eta Elche are gehiago ondoratuko duela. Seiterdietan jokatuko dute Zeltak eta Osasunak, Zeltak kasu honetan entrenatzaile berriarekin, Carballoren debutarekin, badakizue, 11 punturekin da 17. postuan, puntuak irunaka batzen hasi beharra daukate galiziarrek ez baldin badute arazoetan sartu nahi, Osasuna berriz gora Europara begira dago, 20 puntu ditu eta bihar Balaidosen irabaztea, sekulako balentria litzake zalantzari gabe, jago Arrasateren taldearen zat izan ere, Europa Ligeko postuetan sartuko lirateke. Hemen iruditzen zait, bihar entrenatzailearen debuta etxean eta abar, ba edo Zeltaren garaipena edo berdinketa bat direla aukerarik, ba bueno, planteagarrienak edo. Zeltaren kasuan Hugo Mayo, Solari de la Torre eta Gabri Veiga izango ditu utxune eta Osasunak noski. Utsune garrantzitsuena Sergio Herrerarena, Saberio eta Abde ere ez da arituko, beraz Abderena ere zalantzari gabe oso utsune garrantzitsua. Galtzetik dator Zelta, Almeriaren aurka kolpe gogorra jasote hiru eta bat, Osasunak berriz baia hori bi eta utxi irabazizion, baina ikusiko dugu, bihar entrenatzaile berriarekin jada beste aro bat hasiko da Zeltan, Juan da Koudet, badator Carballo, ea Zeltak, behintzat amilegitik ateratzeko aukera duen. Eta azkenik, Bartzelona eta Almeria, eta Bartzelonarekin geratuta, ba noski, atzo jakina izan zen albistea, Gerard Pikek futbola utziko duela, berdeguneak utziko ditu Kataluniarrak, eta bihar jokatuko du azken partida Almeriaren aurka. Egin batean behar bada, bati baino gehiago hori harrituko zion erabaki bada, baina nik uste ongi hartutako erabakia dela, bazuen garaia jada pauso bat albo batera emateko eta beste batzuei pasoa uzteko. Gerard Piqué Bartzelonaren historia da eta beste behin ere bere inteligentzia hori demostratu du, ez da okerren zegoenean edo bera jada lehiatzeko gehiago ikusten etzenean utzi eta gainera hitz eman zuen bezala futbola erabat utziko du, berdeguneak erabat utziko ditu eta Bartzelonan erretiratuko da hark esan zuen bezala. Partidari dagokionez, Bartzelonak Sergi Roberto, Kessié, Koundé eta Araujo izango ditu utxune, noski utxune oso nabarmenak, Almeriak berriz Martos, Nieto, Centelles eta Rojas. Lehengo astean Madrilen, bueno, Bartzelona bigarren da, 31 punturekin, eta Almeria malaguaren 13 punturekin momentuz Almeria, jetxiera ez jetxiera horretan dago, ez da, azkenean, ba, bueno, egia da jetxiera postuak Europakoa baino hurbilago dituela, baina hala ere hortxe dabil. Hala ere bihar Bartzelonak ezin du gutxi egin eta Real Madridi presioa sartzen jarraitu beharra dauka, bestela bihar irabaztea ez den emaitza bat lortu ezkero Xabiren taldeari jada argi gorria piztuko litzaioke eta gainera Gerard Pikeren agurrean zer hobe garaipen batekin agurtzea baino kataluniarra. Hauxe izan da beraz gaur esateko genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea podcast honetan, bitartean ongi izan agur.